Policija lēš, ka demonstrācijā piedalījās aptuveni 75 tūkstoši cilvēku, daudziem no kuriem rokās bija gan Moldovas, gan Eiropas Savienības karogi. Klātesošos uzrunāja gan valsts prezidente Sandu, gan Eiropas parlamenta prezidente Roberta Metsola. Viņa sacīja, ka Eiropas Savienībā ar atvērtu sirdi un atvērtām rokām gaida Moldovas pievienošanos blokam, bet Sandu paziņoja, ka valstī ir jānosprauž mērķis iestāties Eiropas Savienībā līdz 2030. Gadam. Opozīcija un atsevišķi pro-Eiropē noskaņoti politiķi kritizēja Sandu par administratīvo resursu izmantošanu pasākuma organizēšanai.